Welcome to the Voice of America in Albania.
Ju vlerësoj Amerikës, mirëmbrëma të nderuar dëgjues, un jam Ardita Dunellari, spari titujt e lajmeve. Shtetasi amerikan Jeffrey Foley, një ndër tre amerikanët e ndaluar nga Korea e Veriut, është liruar. Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se një vaksinë eksperimentale kundër Ebolës mund të futet në përdorim në janar. Christophe de Margerie, kreu i gigantit francez naftës Total, gjeti vdekjen mbrëm kur avioni i tij u përplas në pistën e aeroportit të Moskës. Të nderuar dëgjues, fillojmë tani lajmet në hollësi. Shtetasi amerikan Jeffrey Foley, një ndër tre amerikanët e ndaluar nga Korea e Veriut, është liruar. Zyrtarët amerikanë njoftuan sot se Foley është nisur për në Shtetet e Bashkuara. Ai u arrestua në fillim të këtij viti pasi kishte lënë një bibël në një restorant në Korenë e Veriut. Ai nuk u nxor asnjëherë para gjyqit. Departamenti i Shtetit e përshëndeti lirimin e Foley, por tha në një deklaratë se Washingtoni mbetet i përqendruar në situatën e dy amerikanëve të tjerë që mbahen po në Korenë e Veriut. Amerikanët Matthew Miller dhe Kenneth Bay u ndaluan në dy incidente të veçanta. Ata janë nxjerrë në gjyq dhe janë dënuar me burgime nga 6 dhe 15 vjet respektivisht. Zyrtarët amerikanë thonë se po punojnë intensivisht për lirimin e tyre. Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se një vaksinë eksperimentale kundër Ebolës mund të futet në përdorim në janar. Zëvendës drejtoresha organizatës, Dr. Marie-Paul Kenny, tha sot se provat klinike po vazhdojnë ose do të fillojnë së shpejti në Evropë, Shtetet e Bashkuara dhe Afrikë. Ajo tha se nëse vaksina rezulton e padëmshme, në janar do të fillojnë provat në Afrikën Perëndimore duke përdorur 10 mijëra doza. Dr. Kenny nuk dha hollësi se kur mund të hidhet vaksina në përdorim të gjerë. Për momentin nuk ekzistojnë as ilaçe as vaksina kundër Ebolës, e cila deri tani ka shkaktuar vdekjen e mbi 4500 vetëve. Këtu në Shtetet e Bashkuara, Departamenti i Sigurisë Kombëtare thotë se u ka kërkuar të gjithë pasagjerëve që vinë në vend nga Liberia, Guinea apo Sierra Leone të futen përmes një prej 5 aeroporteve të pajisur me kapacitete për të diagnostikuar smundjen vdekjeprurse. Aeroporti John Kennedy në New York u bë aeroporti i parë në vend që filloi kontrollet shtesë më 11 tetor. 4 aeroportet e tjera, Newark në New Jersey, Dallas pranë Washingtonit, Hartsfield në Atlanta dhe O'Hare në Chicago, i filluan procedurat javën e kaluar. Kreu i Departamentit të Sigurisë Kombëtare, Jed Johnson, thotë se zyrtarët analizojnë rregullisht procedurat që po zbatohen për të parë mos nevojiten masa shtesë. Ndër masat e kontrollit përfshihen matja e temperaturës për pasagjerët para se të futen në Shtetet e Bashkuara. Christophe de Margerie, kreu gigantit francez të naftës Total, gjeti vdekjen mbrëm kur avioni i tij privat u përplas në pistën e aeroportit ndërkombëtar Vnukovo të Moskës. 63 vjeçari de Margerie dhe 3 pjesëtarë të ekuipazhit vdiqën në aksidentin që ndodhi kur avioni po ngrihej për të kthyer në Paris.
Një zëdhënës e ekipit hetimor rus të transportit tha se për rastin në fjalë është hapur çështje penale dhe mund të ketë pezullime nga puna për disa zyrtarë të aeroportit ndërkombëtar Vnukovo. Hetuesit thonë se gjatë ngritjes, aeroplani prekoi një kamion për pastrimin e porës. Ata besojnë se shoferi i kamionit, i cili mbijetoi, mund të ketë qenë i dehur. Ngjarja ndodhi pak para mesnatë, sipas kohës lokale. Firma Total tha se të 4 viktimat gjetën vdekje në vend ngjarje, kur avioni u përfshi nga flakët. Në selinë e kompanisë Total në Paris, punonjësit e pritën me tronditje dhe keqardhje vdekje në njeriut që ata e cilësuan si mjaft angazhuar në rolin e tij si drejtues. Sekretari përgjithshëm i firmës, Jean-Jacques Guilbeault, tha se Total do të vazhdojë rrugën e nisur. Christophe de Margerie ja kushtoi jetën zhvillimit të kompanisë në Francë dhe në botë, ja kushtoi të 100.000 punonjësve të saj. Dhe ashtu siç dëshironte ai, Total do të vazhdojë të ecë përpara, tha zoti
Guilbeault.
I njohur për mustaqet e tij të dëndra dhe syzet e holla të rrumullakta, de Margerie u bë shef ekzekutiv i Totalit në vitin 2007. 3 vjet më vonë ai mori edhe titullin kryetar. Vdekja e zotit de Margerie lë një boshllëk në krye të këtij grupi francez të naftës. Kompania njoftoi në faqen e saj të internetit se do të bëjë menjëherë mbledhjen e bordit të drejtorëve. Firma Total ka zyra në më shumë se 130 vende. Një zëdhënës i Kremlinit, i cituar nga agjencia ruse e lajmeve TASS, tha se presidenti Vladimir Putin e njihte prej kohë zotin de Margjeri dhe i vlerësonte shumë aftësitë e tij të biznesit.
VOA News.
Jeni në valët e zërit Amerikës, po ndiqni lajmet. Studentët protestues në Hong Kong kanë shprehur zhgënjim lidhur me bisedimet me zyrtarët qeveritar, duke thënë se autoritetet nuk morën në shqyrtim shqetësimet e tyre kryesore. Udhëheqësi i Federatës së Studentëve të Hong Kongut Lester Shum thotë se ndjehet i shokuar që qeveria vazhdon të kërkojë studentëve të pranojnë politikat e Pekinit për zhvillimin e zgjedhjeve. Në deklaratën para fillimit të bisedimeve, sekretarja e kabinetit Carrie Lam u kërkoi protestuesve të shpërndahen duke i quajtur veprimet e tyre përçarse dhe pengesë për dialogun konstitucional. Zonja Lam, personi numër 2 në strukturat drejtuese të Hong Kongut, tha se ky territor nuk është vend i pavarur dhe nuk do të vendos strukturën zgjedhore. Udhëheqësit e studentëve kanë thënë se protestat nuk do të ndalen derisa qeveria të anullojë vendimin për të kontrolluar biografinë e kandidatëve në zgjedhje. Një gjykatëse jugafrikane ka dënuar atletin Oscar Pistorius me 5 vjet burg për vrasjen e së dashurës Riva Steenkamp. Gjykatësja Thokozile Masipa njoftoi vendimin sot në Pretoria afro 7 muaj pasi filloi procesi i bujshëm gjyqësor. Avokatët mbrojtës than pas shpalljes së vendimit se parashikojnë që Pistorius të kalojë 10 muaj në burg dhe ta vuajë pjesën tjetër të dënimit me arrest shtëpie. Prokurorët kishin kërkuar 10 vjet dënim, por pala mbrojtëse kishte kërkuar dënim me arrest shtëpie dhe punë në komunitet, pasi argumentuan se atleti i cili ka këmbët e prera do të ketë vështirësi fizike në burg. Pistorius u shpall fajtor muajin e kaluar për vrasje pa paramendim, pasi kishte qelluar të dashurën Steenkamp për vdekje në banjon e banesës në shkurt 2013. Ai thotë se kishte menduar se në banjo ishte futur një plaçkitës. Stilisti Oscar de la Renta u nda nga jeta dje pas një karriere legjendare si një ndër emrat më të njohur në botën e modës. Kanali televiziv në gjuhën spanjolle Univision njoftoi se de la Renta vdiq pas një betejë 10 vjeçare me kancerin. Stilisti i lindur në Republikën Dominikane arriti famë ndërkombëtare në vitet 60 me veshjet për zonjën e parë Jacqueline Kennedy. Në dekadat që pasuan, firma e tij dallonte sidomos për fustanet voluminoze, si në sfilata, por edhe në tapetin e kuq të Hollywoodit, ku ato preferoheshin nga shumë artiste. Kohët e fundit, firma e tij dizenjoi fustanin e avokates Amal Alamuddin Clooney në përdasmën e saj me aktorin George Clooney. Dham lajmet ju flet zëri i Amerikës. Në Kosovë ende nuk ka pasur ndonjë ndryshim në bllokadën e krijuar nga mosmarrveshjet për krimin e institucioneve të reja. Përpjekjet e presidentes Atifete Jajaga që të lehtësoj dialogun politik nuk kanë dhënë ende ndonjë rezultat dhe situata ka bërë që të shtrohet edhe mundësia e zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Analistët thonë se vendi është duke u futur në një krizë të thellë dhe se qytetarët e tij po vuajnë pasojat. Ata thonë se kjo po ndikon edhe në imazhin e Kosovës jashtë vendit. Nga Prishtina njofton korrespondenti Leonat Shehu.
Edhe më shumë se 4 muaj që nga mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Kosovë ende nuk janë krijuar institucionet e reja. Tash për tash asnjë rapal, as Partia Demokratike, as bloku opozitar nuk kanë shprehur vullnet për të ndryshuar qëndrimet që kanë lënë vendin pa institucione. Një grup prej 17 deputetësh të komuniteteve jo shqiptare në parlament i ka dërguar presidentes së Kosovës Atifete Jajaga një kërkesë për të shqyrtuar pikën 127 të vendimit të gjykatës kushtetuese me të cilën që anulluar zgjedhja kryetare të parlamentit. Kjo pikë u bën thirrje deputetëve të parlamentit që të gjejnë një zgjidhje për zgjedhjen e kryetarit të parlamentit në kuadër të vendimit të gjykatës kushtetuese. Presidentja ka bërë të ditur se nuk do t'i drejtohet gjykatës kushtetuese, por ka thënë se do të vazhdojë me lehtësimin e dialogut me partitë politike, duke u bërë thirrje atyre që të gjejnë një kompromis, ndërsa ka tërhequr vëmendjen në pasojat e brendshme dhe të jashtme për shkak të krizës institucionale. Zhvillimet e drejtashme sipas analistëve apo shkuara në zgjedhje të reja do të kenë pasoja për të ardhmen e vendit. Dritan Selmana nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se Kosova është duke u futur në fazë kritike dhe se sipas tij presidentja duhet të veprojë me zgjidhje konkrete.
Tendenca për të prish zgjidhjen nga subjekt politike po del pa suksesme. Dhe nëse vazhdohet me këtë çasi, duket se kjo formë e takimeve nuk po shihet fundi kësaj forme. Prandaj them që duhet ndrohet çësia, presidenti i vendit duhet të ketë një rol më proaktiv në zgjidhjen e problemit, duke ofruar solucione, mundësi, mënyra se si dilet nga ky ngërç. Në të kundërtën, them që kemi ardhur në një situatë të patolerueshme politikisht, por edhe të padurueshme, them, për qytetarët e Kosovës, sepse nevoja qoftë në planin e mbrojtshëm, qoftë në planin e jashtëm, vetëm sa pushtohen.
Ai thot se kriza e thellë drejt së cilës po shkon vendi do të bëjë që qytetarët të vuajnë pasojat.
Nuk e kemi komoditetin, them, këto institucionet tona që ne të rrim dhe të shikojmë proceset nga jashtë ose të rrim dhe problemet e tilla të mos t'i adresojmë. Them që është nevojë imediate. Mos e që jemi tani më në fazën më kritike, ku më nuk mund tolerohet luksi i politikajve ton për të mos pasur institucionet dhe të mos lëvizin nga pozitat e tyre të jashtëzakonisht ngurta. Për interesa shpeshe ndoshta grupore dhe personale. Gjykimi i gjykatës kushtetuese dhe rrjedha politike ngjarjeve definitivisht duhet të japin përgjigje kësaj situate dhe subjektet politike duhet të reflektojnë me ofertat e tyre dhe me zgjidhjet e tyre kreative dhe pragmatike, mos them edhe të guximshme politikisht.
Zoti Selmana i thotë se kriza institucionale do të ndikojë edhe në imazhin e Kosovës jashtë vendit dhe në procese mjaft të rëndësishme siç janë marrëveshja për stabilizim asociimin dhe procesi liberalizimi të vizave. Edhe përfaqësues të komunitetit ndërkombëtar ndonë se kanë deklaruar se nuk do të ndërhyjnë në procesin e formimit të institucioneve, kanë të rrequr vërejtjen se mos themelimi i tyre po i kushton Kosovës dhe proceseve politike, ndërsa u kanë bërë thirrje udhëhecve politik që të gjejnë një zgjidhje, qoftë edhe duke sakrifikuar interesat e tyre. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Policia Maqedonase ka arrestuar 8 nga 9 personat akuzuar për shpërdorim detyre, larje parash dhe organizim me qëllime kriminale. Një nga të akuzuarit ishte shef i çështjeve logjistike në Ministrinë e Mbrojtjes, ndërsa ka edhe biznesmen, të cilët sipas prokurorisë Maqedonase kanë dëmtuar buxhetin e Maqedonisë për rreth 2.900.000 dollar amerikan. Zyrtari i lartë në Ministrinë e Mbrojtjes njëkohë ishte në paraburgim dhe po gjykohej në procesin së bashku me ish-ministrin e Mbrojtjes Vlad Buçkovski, lidhur me shpërdorim fondesh për mirëmbajtjen e tankeve. Në mes të të ndaluarve është edhe një ish deputet i Lidhjes Social-Demokrate, që së bashku me zyrtarin e Ministrisë së Mbrojtjes dhe biznesmenët akuzohen për marrjen e shumave të mëdha për servisin e helikopterve, ndërkohë që organet e rendit thonë se të akuzuarit i dërgonin parat në një firmë në Hungari. Tre prej të akuzuarve u është caktuar para burgimi për 30 ditë, ndërsa të tjerëve u janë marrë dokumentet e udhëtimit. Kalojmë tani me ditarin në zhvillimet në Shqipëri, ku kanceri i gjirit të grat ka hyrë në listën e sëmundjeve kryesore, krahas tumoreve dhe sëmundjeve të tjera. Një fushat e gjerë ndërgjegjësimi po zhvillohet në gjithë qytetet e vendit gjatë tetorit, që është muaj i botror kundër kancerit të gjirit. Këti ndërgjegjësimi u kushtuar rëndësi e veçantë, sepse kanceri i gjirit të gratë në Shqipëri zbulohet shumë vonë. Mjekët pohojnë se ai mund të mjekohet nëse zbulohet më herët. Drejtuesit e shëndetësisë po shtojnë pajisjet dhe buxhetet kundër kësaj sëmundje, si dhe po përmirësojnë furnizimin me ilaçe të rimbursueshme. Korrespondenti Iliriana Golli njofton nga Tirana.
Kanceri i gjirit të gratë është bërë një nga sëmundjet kryesore në Shqipëri. Nga 7000 raste të zbuluara me kancere në vit, studime tregojnë se 30% e tumoreve të gratë janë kancer gjiri dhe 1 në 8 gratë diagnostikohet pikërisht me këtë sëmundje. Kanceri i gjirit zbulohet zakonisht shumë vonë në Shqipëri ose në fazën e 4 të tij. Për të fuqizuar këtë shërbim, u blen nga autoritetet një seri pajisjesh të reja dhe u punësuan 8 mjek të rinj onkolog, 4 në Tiranë dhe 4 në qytetet të tjera, thot Ministri i Shëndetësisë Ilir Beqa.
Gjatë këtij viti, ne dyfishuam buxhetin për barën acitostatik në shërbimin tonë të onkologjisë dhe rritëm ndjeshëm dhe furnizimin me këto barëna. Madje disa barëna i përfshim edhe në listën e rimbursimit, në mënyrë që furnizimi tyre në mënyrë të vijushme, kur ka nevojë pacientët të mos jetë i varur shumë nga furnizimet që kemi në spital.
Tetori është muaj i botror kundër kancerit të gjirit dhe gjatë këtij muaji u vizituan falas në Shqipëri mbi 2000 gra në 11 qendra stacionare të mamografisë. Vetëm gjatë këtij muaji janë vizituar gra sa i gjithë viti, pra gjithsej janë vizituar mbi 4000 gra për kancerin e gjirit. Aktualisht janë nequr tarifat për vizitat e mamografisë dhe gratë janë ftuar të kryejnë ekzaminime edhe pa patur ndonjë rekomandim nga mjeku i familjes. Ministri Beqa i thotë se pengesat financiare dhe gjeografike nuk janë aq të mëdha sa janë mendësitë kulturore.
Ne bëhemi gati shumë shpejt të fillojmë kontrollin bazë shëndetësor për gjithë shqiptarët nga 40 në 65 vjeç. Të gjitha njerëz një herë në vit do duhet të shkojnë tek mjeku për të bërë një kontroll bazë shëndetësor në bazë të protokolleve tashmë të përcaktuara dhe besoj se ky do të jetë një ndryshim edhe i sjelljes kulturore të vetë shqiptarëve kundrejt shëndetit tyre, por edhe një qasje të re me institucionet e kujdesit shëndetësor.
Për të shmangur barrierat gjeografike, janë bler dy aparate e mamografie të lëvizshme për zonat rurale që u janë shtuar 11 të tjerëve të stacionuar. Aparatet e ekobaltoterapisë janë kthyer në gjendje pune dhe po punohet që sa më shpejt të funksionojë edhe akseleratori linear. Kanceri i gjirit mund të kurohet, thon mjekët, nëse kapet herët në kohë, ndaj vizitat e hershme janë të domosdoshme.
Për të nxitur rastin konkret vajzat, gratë, nënat, motrat që të mos mburojnë edhe kur kanë dyshime të vogla, ti drejtohen qendrave shëndetësore, të mos mburojnë që sepse nuk ka bariera të mëdha financiare për të trajtuar në këtyre raste, sepse unë besoj se ne të gjithë bashk duhet të orientojmë sistemin ton nga një sistem që tradicionalisht është ndërtuar rreth sëmundjes, në një sistem që është ndërtuar rreth shëndetit.
Javën e ardhshme do të hapet në Spitalin Rajonal të Durrësit edhe reparti i kemioterapisë, ndërsa janë bler kabinete kemioterapie për Spitalin e Mushkërive Shefqet Ndroqi në Tiranë, dhe ky shërbim do të ofrohet më pas edhe në Korçë, në Vlorë, Elbasan dhe në Shkodër gjatë vitit të ardhshëm. Për një vit janë hequr tarifat për disa kontrolle të sëmundjeve tumorale dhe janë ulur disa tarifat e tjera në këto vizita për të nxitur qytetarët që të kujdesen më shumë për shëndetin e tyre në faza sa më të hershme. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.
Në jug të Shqipërisë po zhvillohen aktivitete kundër trafikimit të qenieve njerëzore. Për masat e trafikut grave dhe fëmijëve kanë ardhur në rënje, por institucionet dhe organizatat po synojnë mbrojtjen dhe rehabilitimin e viktimave të këtij trafiku. Në zonat kufitare me greqinë e shtuar, nga ana tjetër trafiku i refugjatëve nga vende arabe dhe aziatike, i cili po bëhet gjithnjë e më shqetësues, njofton korrespondenti Raymond Kola.
Në Shqipëri, organizatat që mbrojnë fëmijët dhe gratë trafikuara nisën një javë aktivitetesh veçanërisht për të rritur ndjeshmërinë në shoqërinë shqiptare për mbrojtjen e viktimave të trafikimit. Disa institucione në Gjirokastër janë përfshirë në një forum të përbashkët për të koordinuar si ndihmë ndaj viktimave edhe përvojën për raportimin e rasteve të trafikimit. Profesoresha Edlira Haxhimieri, një aktiviste në shoqërinë civile, i mëshon gjatë forumit këtij bashkëpunimi mes institucioneve, jo vetëm si një mas parandaluese, por edhe si një mas kuruese për dukurinë e trafikimit.
Si ti bëjmë të gjitha agjensit, të gjitha institucionet, publike dhe jo publike, sa më funksionale në shërbim të këtij qëllimi madhor që ne të gjithë kemi?
Lëvizjet e shpeshta në administratën publike, sidomos pas zgjedhjeve parlamentare, shpërbëjnë shpesh halka të rëndësishme të krijuara prej vitesh edhe me mbështetjen e donatorëve. Pikrisht rikthimi i vëmendjes mbi këto struktura, siç është edhe Komiteti Antitrafikut, i ngritur në nivel rajonal në Shqipëri, zë një vend të rëndësishëm gjatë forumit, sidomos për referimin e rasteve dhe më pas trajtimin nga institucionet e ndihmës për viktimat. Zonat në jug të Shqipërisë janë në kufi me Greqinë dhe trafiku ka ardhur në rënje, thot prefekti i Gjirokastrës Samira Rami.
Do të thoshja që qarku i Gjirokastrës shifrat për sa i përket trafikimit të qenieve njerëzore i ka minimale, për të mos thënë zero, do të them 2-3 raste janë paraqitur për vitin 2014 deri tani.
Ndërkohë Mimoza Qyra, që punon në njësinë antitrafikut në Ministrinë e Brendshme, thot se gjithë kjo angazhim gjatë këtyre ditëve sinon pikërisht trajtimin e kësaj dukurie në shoqërinë shqiptare dhe gjetjen e rrugëve për minimizimin e trafikimit të të miturve dhe të grave.
Kryesisht në qytetet kryesore si Peshkopi, Kukës, Gjirokastër që është sot, Durrës, Tiranë, sigurisht me tenda informuese, aktivitete sensibilizuese ku prezantohet edhe linja kombëtare 116006, e cila është një linjë falas ku mund të merret, mund të bëhet thirrje në këtë numër dhe këto thirrje shkojnë tek një person, tek policia, i cili bën pastaj koordinimin me gjithë aktorëve për ta menaxhuar këtë rast.
Ministria e Brendshme ka njoftuar se në arkun e një viti janë dërguar në prokurorinë e krimeve të rënda rreth 60 referime për vepra penale të trafikimit personave të rritur dhe trafikimit të të miturve, ndërkohë që gjatë këtij viti janë dhënë nga gjykata e krimeve të rënda 7 vendime për këto vepra, si dhe janë dënuar 10 persona. Ndërkohë për zonat në jug të Shqipërisë, një dukuri në rritje është trafiku i refugjatëve nga vendet arabe dhe aziatike. Kohëve të fundit ky trafik që vjen kryesisht nga Greqia fqinje përbën një shqetësim gjithnjë më të rritur për policinë shqiptare. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.
Kthehemi tek zhvillimet në Kosovë, ku policia ka bërë të ditur se mbrëmë është djegur një shtëpi në fshatin Dersnik të komunës Klinës në perëndim të Prishtinës, një fshat ky i banuar me serb të kthyer pas luftës së Kosovës. Policia tha se në kohën e djegjes së shtëpis nuk ka qenë askush, ndërsa ende nuk ka njohuri për motivet apo autorët e mundshëm të këtij rasti. Policia shton se janë duke vazhduar hetimet. Ndërkaq, ministri për kthim dhe komunitete në qeverinë e Kosovës, Dalibor Jeftić, tha gjatë vizitës që bëri në vendin e ngjarjes se ditëve të fundit ka pasur disa incidente në gjithë Kosovën dhe bëri thirrje që këto lloj incidentesh të ndërpriten. Ai tha se nuk mund të di nëse këto incidente kanë të bëjnë me incidentet e fundit në Serbi, por u bëri thirrje policisë dhe autoriteteve në Kosovë të hartojnë një plan për të mbrojtur qytetarët dhe do të kërkojë përgjigje për autorët e këtyre sulmeve. Ndeshja e futbollit të së martës në Beograd me Serbisë dhe Shqipërisë rindezi tensionet politike në rajon. Ministrat e Financave të Bashkimit Evropian kanë arritur një marrëveshje që do ta bëjë më të vështirë evazionin fiskal. Legjislacioni i ri, i cili ishte bllokuar për vite të tëra nga vende me reputacion si streh për ata që përpiqen të shpëtojnë taksave, u miratua javën e kaluar pasi Luksemburgu dhe Austria ranë dakord të mos përdorin veton.
Në vende si Luksemburgu, ku sekreti bankar dikush ishte normal, shefi kryesor i taksave në Evropë, Algirda Semeta, thotë se depozituesit nuk do të jenë më në gjendje të fshehin paratë.
This revised directive promises full...
Direktiva e rishikuar premton transparencë të plotë të taksave në Evropë. Sekreti bankar ka vdekur dhe shkëmbimi automatik i informacionit do të bëhet në formën më të gjerë. Luksemburgu ra dakord të ndaj informacionet bankare me vendet anëtare duke filluar nga viti 2017. Analisti Jacob Kierkegaard në Institutin Peterson për ekonomi ndërkombëtare e quan marrëveshje një hap gjigant në frenimin e evazionit fiskal.
Well, this is a very significant development.
Ky është një zhvillim i rëndësishëm dhe është kulmi një betaje për një dekade të disa qeverive të BE-s, Francës, Italisë dhe Gjermanisë, për të frenuar këtë praktikë të anonimitetit në llogaritë bankare në vende të tjera të BE-s. Këto praktika ndihmuan Luksemburgun si një nga qendrat më të mëdha financiare në Evropë, ku depozitat bankare vlerësohen për momentin më shumë se 10 fishi i GDP-së të këtij vendi. Zvicra, dikur streha më e madhe për taksat, i dha fund sekretit bankar vitin e kaluar pas një presioni nga Evropa dhe Shtetet e Bashkuara. Nëse mashtruesit mund t'i fshehin parat në vende më pak të zhvilluara, ku rregullat janë më të buta, eksperti thotë se alternativat po paksohen.
Well, you can go to places like Dubai.
Mund të shkosh në vende si Dubai. Disa kanë përmendur Singaporin, por edhe Singapori u bashkua së fundmi këtyre përpjekjeve. Pra po bëhet gjithnjë më e vështirë të mbash parat në një vend ku mund të jenë gati në çdo moment. Disa ekonomistë llogarisin se gati 8% e pasurisë financiare të botës, më shumë se 7 trilion dollar, mund të fshihen nga taksat në vende ku mund t'i strehojnë ato. Nëse gjitha këto paratë palishme do të raportoheshin siç duhet, të ardhurat globale nga taksa do të rriteshin me më shumë se 200 miliard dollar në vit.
Nuk ka ndonjë kur të njohur deri më sot për ebolën, por një numër pacientësh kanë marrë gjak dhe plazm të dhuruar nga një person që ishte infektuar nga sëmundja por arriti të mbijetojë. Në vazhdim do të flasim nëse gjaku të mbijetuarve me ebol ka vlera në komunitetin mjekësor.
Today is a miraculous day.
Doktor Kevin Brantley i ka mbijetuar ebolës. Një nga shkaqet e mbijetesës së tij, transfuzioni i gjakut nga një iri nga Afrika i cili mundi të mbijetoj sëmundjes. Transfuzionet e gjakut janë një trajtim eksperimental për ebolën. Të mbijetuarit mund të kenë nivel të lartë antitrupash në gjakun e tyre, që mund të ndihmojë të luftojnë virusin tek pacientët e prekur rishtazi nga sëmundja. Doktor Brantley i ka dhuruar gjak ose plazmë tre pacientve me ebol. A i nuk ishte i aftë i dhuronte gjak liberianit Thomas Duncan, i cili vdiq nga ebola në një spital të Texasit, sepse nuk kishin të njëjtin grup gjaku. Transfuzionet e gjakut kanë gjashmëri me vaksinat që janë duke u prodhuar dhe të cilat përdorin antitrupa artificial të ngjashme me ato që gjenden në gjakun e të mbijetuarve nga epidemia. Doktor Jesse Godman, profesor i mjekësisë dhe i sëmundjeve infektive në spitalin e Universitetit Georgetown, thotë se komunitetit mjekësor i nevojiten më shumë kërkime lidhur me efektshmërinë e transfuzioneve të gjakut.
I do think it's important to realize we
ne nuk e dim nëse transfuzioni i gjakut nga një person i shëruar nga sëmundja ndihmon. Fakti që gjendja shëndetësore e disa individëve, të cilët marrin gjak përmirësohet, nuk do të thotë më dojmo se ata u shëruan nga transfuzioni i gjakut. Doktor Goodman thotë se transfuzionet mund të jenë vetëm një element në trajtimin e të mbijetuarve të ebolës. Vëmendja e menjëhershme mjekësore dhe gjendja e përgjithshme shëndetësore e pacientit janë gjithashtu faktor të rimëkëmbjes nga virusi. Trajtimi me transfuzion gjaku do të duhet të kalojë nëpër analiza rigoroze për të përsaktuar suksesin e tij. Por edhe nëse gjaku i doktor Brantley rezulton të jetë pjesë e trajtimit, profesori i Universitetit Georgetown Lawrence Gostin thotë se gjaku i tij dhe ai i të gjithë mbijetuarve me ebol i përket të gjithëve. Ne jemi të gjithë pjesë e racës njerëzore dhe si të tillë do të thotë se nuk mund të jemi egoist. Pra duhet të mendojmë për komunitetin tonë. Në këtë çështje nuk duhet të flitet për pronësi, nuk duhet të ketë përfitime financiare dhe as hezitime. Është etike dhe e nevojshme që gjaku të përdoret një lloj për të gjithë të sëmurët, thot profesori Gostin. Kjo është një çështje e cila është e sigurt se do të rishfaqet në rrugën e gjatë të zbulimit të trajtimeve të efektshme për ebolën.
She don't love you, she's just lonely. She wasn't once upon a time. She used to dance when the band played. She used to be the trusting kind. But she's no stranger to the leaving. She's heard all the best goodbyes. Fallen has a different meaning. To her, you're just another guy. If she don't love you, she's just lonely. She don't know another way to break free from what's been broken. Many cowboys rode away. So forgive her if she's distant. She can't tell her heart to lie. No, you'll never be her one and only. She don't love you, she's just lonely. Can hold her in the moonlight. You can give her all the stars. You can promise her forever. But you'll never have her heart. She don't.
Emisionit të tretë të fundit të ditës së sot me ndajmi këtu. Vazhdoni të na ndiqni në transmetimet e ardhshme. Ju uroj një mbrëmje të këndshme, miru dëgjofshim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.